groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Dit is voor ware voorreg om hier te kan wees, om die woord van die Here te kan bedien, vooral in hierdie tydperk. Op pad hiernatoe nou, dink ek aan die kosbaarheid van die Pinkster tydperk. Wat het werkelijk beteken, is die tyd van oorgawe, is die tyd van toewijding. En as ons sien deur die geskiedenis hoe krachtig die Here gewerk het, vooral in hierdie tyd, en ons sien en ons lees in die Handelinge tydperk, waar die Gees krachtig gewerk het in sy kerk. En dit is ook so die gebed van my hart, in hierdie tyd, dat u die Here sal soek, met alles in u, dat hy waarlik u sal beloon, deur die prediking van die woord, en uiteindelik ook so deur sy Gees, en hou die Here vast, bid die Here, dat hy waarlik u sal vervul met sy Gees in hierdie tydperk, dat ons ook so instrumente kan wees, wat bruikbaar is vir die Here se koninkryk. Voordat ons verder aangaan en voordat ons die openingslied sing, wil ek net die vraag om die hoofde te buig. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë, want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eerst iets aan hom gegee dat het hom vergeld moes word, want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, syne die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ek vra verskoning, dat ek nie die wet en geloofslynis vanoggend gaan hanteer nie, ons gaan dadelijk oor na die woordverkondiging, en u vind ons skriflesing vanoggend uit Exodus hoofstuk 5, Nou, vergun my net die geleentheid om die reeks in te lei. By die Pinkster geleentheid gaan ons praat van Egypte tot Kanaan, en daarmee staan wil ek net vir u een tekstvers voorhou uit 1 Korintiërs hoofstuk 10 uit. Daar staan in vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as een waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Al die dinge wat die volk oorgekom het is nie net terloops opgeskrywe nie. Die geskiedenis is nie net bloot geskiedenis nie. Dit is opgeskrywe dat ons daaruit kan leer, dat ons nie ook soos 'n donkie eers sy kop moet gaan stamp, voordat ons ons lesse moet leer nie, maar dat ons kan leer uit die volkse foute en uit die volkse oorwinnings, dat ons dit ook so implementeer in ons lewens. Ons gaan by die geleentheid stilstaan by 5 boodskappe in die Pinkster reeks. Ons gaan vanoggend dan begin in Egypte. Daar gaan ons sien wat se ervaringe die volk gehad het. Wat is die lewe wat hulle geleef het in Egypte? En dan sien ons dat hierdie hele reeks 'n tipe is ook so van die geestelike lewe. Dit is die basis van die Christelike lewe, waar ons elkeen begin in Egypte, 'n tipe van 'n ongeredde mens. Daarna gaan ons stilstaan by vanaand by die geleentheid, as die Here dan so wil, gaan ons stilstaan by die Skelfsee, by die Rooisee, waar die volk uiteindelik deurgegaan het droogvoet, 'n tipe van wedergeboorte. Ons gaan dan ook uiteindelik by die woestynlewe stilstaan, waar hulle verlos is, van die Egipte, maar nog steeds 'n lewe leef van neerlaag. Uiteindelik in die geestelike lewe is dit ook so, dat op een of ander tydperk mens by 'n krisis tydperk behoort uit te loop. Dit is die Jordaan ondervinding, wat 'n tipe is van die invulling en vervulling met die Heilige Gees, om uiteindelik die beloofde land te bereik, die land Kanaan, wat dan die dieper lewe, die oorwinningslewe, typeer. Dit is net so kortweg wat ons gaan hanteer in hierdie Pinkster tydperk, en mag die Here ook so dit seën. Ons skriflesing dan vanoggend, Exodus hoofstuk 5. Exodus, die 5de hoofstuk, en ons lees vanaf vers 1. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Here? Na wie sy stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet. Laat ons toch 3 dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here onse God offer, sodat hy ons nie mag nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egipte antwoord hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is alreeds baie, en julle wil hulle nie laat ophou met hulle werk, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk verskoon. Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê, julle moet die volk geen strooi gee, meer gee om bakstene te maak, soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene, wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan verminder nie, want hulle is lei. Daarom roep hulle en sê, laat ons gaan, laat ons offer aan onze God. Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leenagtige woorde let nie. Toe het die drywers van die volk en die opsigters uitgegaan en tot die volk gespreek en gesê, so spreek Farao, ek gee julle geen strooi nie. Loop al self vir julle strooi waar julle dit kan kry, maar van julle werk word niks verminder nie. Toe die volk in die hele Egipteland rondgegaan om stoppels te versamel vir strooi, en die drywers het aangedryf en gesê, voltooi julle werk volgens die eis van elke dag, net soos toe daar strooi was. En die opsigters van die kinders van Israel, wat Farao se drywers oor hulle aangestel het, het slag gekry met die woorde, waarom het julle gister en vandag nie soos tevore julle bepaalde werk om stene te maak volbring nie? Daarom het die opsigters van die kinders van Israel gegaan en hulle het geweeklaag by Farao en gesê, waarom maak jy so met die dienaars? Aan die dienaars ons geen strooi gegee nie, en hulle sê vir ons, maak bakstene, en kyk, die dienaars word geslaan, maar die skuld lê by die volk. Maar hy het geantwoord, lui is julle lui. Daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan, loop werk. Maar strooi sal julle nie gegee word nie. Evenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer. Toe sien die opsigters van die kinders van Israel, dat het sleg met hulle staan, omdat daar gesê is, julle mag jou bakstene, volgens die eis van elke dag, nie verminder nie. En hulle het Moses en Aaron tegekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet, as hulle van Farao af weggaan. En hulle het vir hulle gesê, mag die Here op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oë van Farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle 'n swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring. Toe gaan Moses weer na die Here en sê, Here, waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in u naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en u het u volk glad nie verlos nie. Daarop het die Here Moses geantwoord, nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur 'n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy hand uitdrywe. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Vir wie dit moontlik is, die manspersone, wil ek vra om te staan, dan verenig ons in die gebed. Ons Heer en ons Vader, Here, baie, baie dankie, dat ons by die geleentheid hier kan wees. Here, in Pinkster tydperk, waar ons die uitstorting van U Gees uiteindelik herdenk, wil ons in absolute ootmoed kom buk voor U, kom buig, Here, laag voor U kom neerbuig. Want Here, ons is nie waardig nie. Ja, Here, hierdie boodskap is ons nie eers waardig nie, want ons verdien eintlik niks nie. Ons verdien 'n swaalbrand hel, maar Here, deur U seën, deur U werk, gee U ons ook so beloftes, beloftes uit die woord, beloftes van vervulling, beloftes van verlossing, beloftes van 'n ewige lewe, beloftes van gemeenskap met U. En Here, ons dank U daarvoor. Dankie dat ons met hoop tot U kan bid. Ja, Here, in 'n tyd van neerlaag, in 'n tyd van penarie, in 'n wêreldpandemie, kan ons steeds met hoopvolle oë na U kyk. Ja, Here, waar die hele aarde heen en weer geskommel word met hierdie virus, weet ons dat niks verander het in die hemele nie. Terwyl alles verander het hier op aarde, kan ons nog steeds met 'n verwagting ons oë opslaan na die berge, en ons weet dat ons hulp van U en U alleen vandaan kom. En Here, ons wil hierdie tyd uitkoop in hierdie Pinkstertydperk, dat U ons sal ontmoet. Heer, ons wil soos Jakob tereg U nie laat gaan tensy U ons seën nie. Here, ons pleit dat U ons sal vervul, ons pleit dat U ons sal seën in hierdie tydperk, met U waarlik ons sal kom ontmoet, dat ons instrumente sal wees bruikbaar in U hand, en Here, dat U ons sal vervul met U Gees. Dit is die gebed van ons harte. En so wil ons as gemeente ook die siekelys aan U kom voorhou. Ons wil kom bid en kom vra dat U asseblief ook so saam met elkeen sal wees wat op daardie lys is. Here, ons wil spesiaal ook kom bid vir Dominee Oubaas se familie, dat U asseblief hulle sal vertroos, dat U hulle naby sal wees. Ons wil kom bid ook so vir elke ander persoon wat siek is, dat U hulle sal genees. Ons het 'n hoop dat U die groot geneesheer is. Here, ons wil ook so kom vra vir die wat al reeds genees is, maar nog moet herstel. Ons wil in besonder ook om dink aan Dominee Gerry, waar hy nog moet kom herstel, wil ons werklik om bid en vra dat U hom in besonder naby sal wees. Ons wil kom dink aan die wat verjaar het in die afgelope week. Ons wil ook om dink aan die wat in hierdie komende week verjaar, en ook in besonder vandag. Here, dat U hulle sal seën in hierdie nuwe lewensjaar, dat dit 'n besondere jaar sal wees in diens van U, dat hulle ook so hulle oë gerig sal hou op U en U hand in hulle lewens gewaar. Ons bid dit, Here, ook so vir hierdie boodskap, dat U met ons elkeen sal spreek. Ons verwagting is van U. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek hou vir u die eerste en die tweede vers van ons geleesde gedeelte as die teks van ons oordenking voor, en ek wil vir u absoluut vra om te let op die omstandighede waarin die volk is. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Here? Na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Met die geleentheid dan, die tema, die volk in Egipte. Die volk in Egipte. U sal onthou, in 2007, toe die Springbokke in hulle rooi en wit truie gespeel het teen Westemoa in die finaal van die Sokker Wêreldbeker. Uiteindelik was daar 'n losgemaal en hulle gee die bal uit en Shabalala maak 'n breek daarso op die linkerkantste vleuel. Uiteindelik skop hy die doel aan die regterkant, daarso wen hy uiteindelik en hy oorrompel daardie doelwagter van Frankryk. Uiteindelik, in die doodsnikke, pas hulle vir Hansie Kronee en hy neem daardie skepdoel. Daardeur het hy 'n wêreldrekord gekry van die grootste vis wat hy nog gevang het. Hulle gee vir hom die groen masters baadjie en uiteindelik staan hy as kampioen voor. Liewe gemeente, maak hierdie storie sin wat ek vir u gesê het. Pas enigiets wat ek vir u gesê het. So pas die volk Israel ook nie in Egipte nie. Dit is nie uiteindelik God se doel gewees met die volk nie. Dit is nie uiteindelik die beloofde land waar hulle self moet vind nie. Dit is nie die doel van God, die gedagte van God vir sy kinders gewees nie. Nee, daar is 'n beloofde land. Dit is daar waar hulle hoort. Dit is die gedagte wat God vir sy volk koester. Maar hulle is onder Farao se heerskappy. Hulle lewe tans daar in Egipte as slawe, onder 'n slawe drywer wat uiteindelik Farao is. Geen hoop, geen toekoms, geen verlossing nie, en hulle vind hulle self in hierdie haglike omstandighede. Dit was egter ook so God se doel gewees. Dit was ook so God se wil gewees. Ons lees in Genesis 46 dat Jakob, wat later die naam Israel ontvang het, na Josef getrek het om uiteindelik daarso in Egipte land te woon. U sal onthou dat daar in hulle land 'n geweldige hongersnood was. Maar God het uiteindelik Josef vooruitgestuur om uiteindelik daar in Egipte tweede in bevel te wees. God het uiteindelik so beskik dat Josef guns in Farao se oë gekry het. Hy stel hom as tweede in bevel. Hy sê, alles wat myne is, is joune. 'N geweldige hoë posisie wat Josef uiteindelik daarin beklee. So is die besturing van die Here, verlossing ook so, en behoud van sy volk alreeds deur die stuur van Josef na Egipte toe. Ons lees uiteindelik, en u sal daardie verhaal onthou, van die 7 maarkoeie wat die 7 vetkoeie uiteindelik opgeëet het, die 7 jare van seën wat uiteindelik gevolg sal word deur 7 jaar van hongersnood. En so het God uiteindelik ook so die wysheid vir Josef gegee. Egipte het opgegaar en hulle het baie kos gehad, en telke male toe stuur Jakob uiteindelik sy seuns om daar kos te gaan koop. Vooruit beplan God hierdie dinge. Kosbaar hoe God uiteindelik sy volk onderhou en behou. Uiteindelik gaan Josef na Farao toe, en hy vra of sy pa daar so ook kan kom bly. En Farao gun dit, en hy gee vir hulle 'n stukkie grond daar so in Egipte, waar die volk van die Here uiteindelik van 'n groot gesin tot 'n magtige groot nasie kon groei. Want hulle was daar vir 400 jaar gewees. Josef, wat uiteindelik deel was van 11 ander broers, hulle het kinders weer gekry, en so het Jakob ook nog kinders gekry, en hulle het geweldig groot geword, van hierdie groot gesin af na 'n nasie, na 'n volk, alles die bestuuring van die Here. Geweldige seën, geweldige behoud, wat die Here ook so oor sy volk gehad het. En dit blyk alles nog goed, maar blaai asseblief saam met my na Eksodus hoofstuk 1 toe. Ons lees daar in Eksodus hoofstuk 1 vanaf vers 6. En Josef het gesterwe en al sy broers en daardie hele geslag. Uiteindelik het al 12 broers gesterf. Jakob het ook so alreeds gesterf. Ons lees vers 7 verder. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar 'n koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, laat hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. 'N nuwe Farao staan op. Hy ken nie vir Josef nie. Hy ken nie noodwendig die geskiedenis nie. Uiteindelik sien hy hierdie volk nie meer as 'n ou volkie wat net hier wil bly in vrede nie. Hy sien hulle nou as 'n bedreiging. Hy sit hulle uiteindelik onder 'n geweldige verdrukking, geweldige slawerny waaronder hy hulle plaas. Hy gee 'n bevel dat die seuns wat gebore sou word uiteindelik gedood moes word, want hy sien hierdie volk Israel as 'n bedreiging. Ewe skielik het hierdie rooskleurige begin in Egipte nie meer so rooskleurige agtergrond nie. En is presies so in die geestelike lewe. Ons word gebore in die spreekwoordelike Egipte. Ons lees in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ons word gebore in 'n sondige toestand. Wie moet 'n baba leer om 'n tantrum te gooi? Of om in rebellie op te staan teen hul ouers? Nee, dit is omdat ons gebore word in sonde. Dit is die sondige natuur waarin ons gebore word. Ons word gebore met die duiwel as ons geestelike vader en diese begeertes wil ons doen. So leer ons in Johannes 8 vers 44. Die volk in Egipte is 'n tipe van 'n sondaar se lewe ook in hierdie wêreld. Die volk was slawe. 'n Sondaar is 'n slaaf aan sy sonde. Die volk was onder die hand van Farao. Ook sien ons dat hy 'n tipe is van die duiwel, want so is 'n sondaar mens ook onder die heerskappy van die duiwel. Ja, nog twee ooreenkomste wat ons gaan hanteer in hierdie gedeelte is dat die volk 'n nood gehad het aan verlossing. Ja, hulle kon nie hulle verlos uit hulle eie mag, uit hulle eie krag uit nie. Hulle het 'n nood aan 'n eksterne bron, met baie respek en met 'n hoofletter gesê, hulle kort verlossing. En uiteindelik lees ons dat God hierdie belofte beloof. En so is dit presies dieselfde in die geestelike lewe. Gebore as 'n slaaf van sonde, met die duiwel as jou geestelike vader. Jy het nood aan verlossing, en net God kan jou uiteindelik verlos, en in Christus is daar die belofte. Sien, die boodskap is baie, baie belangrik, en ons moet dit nie net sommer afskiet nie. Baie mense dink dat hulle verlos is, hulle dink hulle is gered, maar inteendeel is hulle steeds slawe van die sonde in hulle lewe. Op 'n stadium toe preek Leonard Ravenhill, en hy sê, baie mense sê, ek is verlos. En hy vra die vraag in sy gehoor, maar van wat is jy verlos? Is jy verlos van die sonde wat jy uiteindelik gedien het voor jou bekering? Het jy uiteindelik, is jy verlos van hierdie sonde in jou lewe? Het God werklik jou 'n nuwe mens kon maak? Is jy waarlik verlos? En ek wil by u pleit in hierdie môre. Soos wat 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julleself of jul in die geloof is. Stel julleself op die proef. Gou dan vir u die eerste gedagte voor. Die volk in Egipte lewe 'n lewe van slawerny. Ja, hulle is in slawerny. Lees saam met my Eksodus 6 vers 4. Dit is net 4 verse verder van ons geleesde gedeelte. Daar staan, en ek het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel, wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word. Ja, hulle word in slawerny gehou. En die lewe van die Israeliete in die land van Egipte kan in een woord opgesom word. En die woord is slawerny. Die volk bevind hulle self in die beginstadium van hulle ontstaan. Uiteindelik is dit daar waar hulle in hulle nommers gegroei het. Dit was 'n geweldige dreiging buite Egipte, maar hierdie Egipte was so groot vors. Egipte sou hulle nooit as 'n bedreiging gesien het nie. So het God ook beskik dat hulle in nommers vermeerder, 'n veilige hawe. Maar soos wat ons alreeds vasgestel het deur Eksodus hoofstuk 1, het 'n nuwe farao opgestaan. En hy sien hierdie volk as 'n groot bedreiging. Hy sien hierdie volk uiteindelik as magtige Israeliete wat hulle uiteindelik kan oorrompel, wat uiteindelik meer nommers alreeds as die Egiptenaars was. En hy het 'n slimmer plan beraam om hulle te verdruk, om hulle uiteindelik te onderdruk en hulle as slawe te hanteer. En hoe geweldig was daardie verdrukking nie? Hy laat hulle bakstene maak, soos wat ons sien in Eksodus 1 vers 13 en 14. Hulle moet slaafs net ja en amen sê vir die bevel van hierdie farao. Op 'n stadium neem hy die strooi van hulle weg, soos wat ons gelees het in Eksodus 5, dat hulle nog steeds dieselfde hoeveelheid bakstene moet maak vir hierdie volk, maar steeds steeds hierdie geweldige verdrukking, dat hulle nog meer moet oplever, en nog meer werk moet doen, geweldige slavernij waarin hulle self bevind, alles wat die farao sê, moet hulle eenvoudig doen. Hulle lewe, 'n lewe van slavernij. Hulle het geen reg. Hulle het geen vryheid nie. Hulle het geen mag in hierdie magtige land van Egipte nie. Die farao swaai die scepter en hulle moet eenvoudig net buig. Vasgebind in hierdie elende, vasgebind in hierdie lewe van slavernij. Soveel so, dat selfs God die getuienis lewer, dat hulle in slavernij hulle self bevind. Dit is Exodus 6 vers 5. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei, en julle red uit hulle slavernij. Selfs die God van hemel en aarde getuig dat hierdie volk hulle self bevind in absolute slavernij. En so is elke ongeredde 'n slaaf van sonde, 'n slaaf van hierdie wêreld en van sy begeerlikheid. U kan dit dalk in die gemoed vra, maar hoe kan dit wees? Want sien, die wêreld bied genot, die wêreld bied vryheid, die wêreld bied aanvaarding. Dit is nie soos wat hierdie beeld uitgebeeld word in Egipte nie, maar dit is precies die leen van die duivel. Soveel mense is vasgevang in hierdie wêreld en hulle dink hulle is reg met God, want hulle lyk en ryk uiteindelik soos almal rondom hulle. Doen precies dieselfde dinge as wat die wêreld doen. En dan sê almal mos in hierdie land hulle is Christene, maar hulle lewe soos duivels. En dan dink mense hulle is verlos. Hier is die slaaf van daardie sonde. Die wêreld bied oënskynlike genot, oënskynlike vryheid, en as jy 'n kind van die Here is, sal jy geen genot in hierdie wêreld se sondige dade jouself in bevind nie. Jy sal dit nie geniet nie. En hierdie wêreld bied dit, maar met 'n skyn. Dit is soos 'n muisvalletjie. Ons lees in die geskiedenis heen dat Martin Luther die duivel God se aap genoem het. Hy daardeur bedoel dat die duivel die naaper is van God se dade. Hy maak God na. So daarom, uiteindelik wys hy vir die mensdom, maar daar is liefde in hierdie wêreld. Wat is die duivelse propaganda in hierdie wêreld? Hulle sê mos liefde is mos maar net liefde. Jy moet elkeen aanvaar, elkeen het die reg op liefde, of jy nou dalk bietjie skeef is of nie, jy kan liefde kry in hierdie wêreld. Jy het vryheid van spraak, jy het vryheid van keuse. Almal kan sê wat hulle wil behalwe die Christen. Vryheid wat hierdie wêreld oënskynlik bied, genot wat hierdie wêreld oënskynlik bied. Maar die einde daarvan is wee van verdriet. Vasgevang in hierdie wêreld van sonde. Hoeveel mense is nie vasgevang in hulle sonde nie? Lewe hulle lewe oënskynlik as 'n Christen, maar is so wêreld as wat kom. Hulle drink saam met die wêreld, hulle rook, hulle is absoluut losbandig. Want dan sal jy uiteindelik aanvaar word in hierdie wêreld. Ja, jy moet uiteindelik saam met so hoop mense slaap om uiteindelik aanvaar te word. Jy moet jouself dronk drink by die partytjies, anders word jy uitgeskuif. Jy is uiteindelik deel van die cool groepie as jy rook. So deel van hierdie wêreld, en dan sê mense hulle is verlos. Dan sê mense hulle is kinders van die Here. Hierdie wêreldse genot sal jou as ongeredde ook nie plesier verskaf nie, want môre oggend staan jy nog op met 'n kop seer. Die mense daar buite lyk of hulle dit geniet, maar daar binne in hulle hart het hulle soek na iets meer. Want 'n mens is gemaak om te aanbid, maar hulle aanbid hierdie wêreld en sy genot wat geen vervulling bring nie. Daar is daar die desperate nood na God, na aanbidding, na verlossing. Want slaafs moet hier God net nagevolg word, net uiteindelik weer opgebou word. want net so val daar die neuwe effekte, en dan is jy uiteindelik net weer op die plek, uiteindelik verder terug as wat jy was voor dit. Die mense is ontvang en gebore in een slavernij toestand van teenoor sonde. Jy is gebore in hierdie neiging na sonde, met een sondige natuur. So ook daar die volk wat in Egypte geleef het. Hoekom doen die ongeredde mens wat hy doen? Hoekom jaag hulle so na sonde? Hoekom geniet hulle die sonde so? Want hulle slaaf daarvan. Sonder daar die sonde is hulle niks. Want hulle lewe hier die lewe in die wêreld. En dit lyk dalk goed, maar dit vreet mense op. Kyk net die psigiese afwykings wat deesdae in die wêreld is. Die klomp fobies, die klomp stresse, die geweldige hartseer wat daar in die wêreld is. Onder hierdie vaandel van liefde en aanvaarding is die wêreld in 'n warboel van elende. Die wêreld raak al slegter, nie al beter nie. Want hulle is 'n slaaf van sonde. Die volk lewe ook 'n lewe onder 'n slawedrywer. Hoofstuk 5 vers 2. Maar Farao antwoord: "Wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie en ek sal Israel ook nie laat trek nie." Israel se lewe in Egipte was nie net swaar omdat hulle harde arbeid moes verrig nie. Hulle lewe was swaar omdat hulle lewe geleef het onder die hand van Farao. Farao het gehuid en gebied en hulle moes eenvoudig net buig. Dit was 'n bloeddorstige Farao. Hy gee bevel in Eksodus 1 vers 15 dat die babasteentjies uiteindelik doodgemaak moet word, dat hulle in die Nyl gewerp moes word. Hartseer genoeg is dat nie alle babas so gespaar was soos Moses nie. Die argeoloë en die geskiedkundiges toon dat 50% van alle sterftes in Egipte in daardie tyd was die van babas. Almal onder die ouderdom van 1. Klomp grafies wat hulle uiteindelik opgegrawe het om te sien hierdie babas se skelette wat daarin is. Soveel grafte van pasgebore babietjies wat gemoor is onder hierdie slawe hand van Farao. 'N wrede, bloeddorstige Farao wat weier dat hierdie volk uiteindelik aan hulle God moet gaan offer, wat geen vryheid vir hulle bied nie, wat hulle onderdruk deur sy mag, wat hulle geen reg op lewe toeëien nie, al moet hulle werk totdat hulle sterf, so moet dit wees. Hierdie Farao hou die volk daaronder. Ja, hierdie Farao is 'n tipe van die duiwel. Soos elke ongeredde persoon, ook onder die heerskappy van die duiwel. Johannes 8 vers 44, wat vlugtig aangehaal is: "Julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen." Let nou op hierdie tipe, die bloeddorstige Farao. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Ja, jy moenie aansoek doen om uiteindelik onder hierdie heerskappy te wees nie. Jy is dit van jou geboorte af. Psalm 58 vers 4. Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Die leensprekers dwaal van die moederskoot af. Presies die begeertes van die duiwel doen die ongeredde mens net so. Maar die groot ding van hierdie geestelike vader, die duiwel, hy bied nie hoop nie. Hy bied nie 'n liefdevolle band nie. Dit is nie soos ons aardse paas wat die beste vir ons wil hê nie. Hierdie vader is 'n mensemoordenaar. Hy is die ongeredde se pa, en al begeerte wat hy het vir sy kinders, is om uiteindelik sy kinders dood te maak. Hy wil nie die beste vir jou hê nie, hy wil nie in jou behoeftes vervul nie, hy wil jou nie red nie, hy wil jou dood maak. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou weg te hou van die ewige lewe. Hy sal alles in sy mag doen om uiteindelik die mense te verlei en te mislei, weg van God, weg van die ewige lewe, weg van wedergeboorte af. So het Farao geweier dat hierdie volk moes trek. God moes kragdadig met sy regterhand, met sy reddende regterhand die volk daaruit kom verlos. Die duivel wil nie hê dat enige ongeredde mens uit die spreekwoordelike Egipte moet trek nie. Daarom die sogenaamde aanloklikheid van hierdie wêreld, die genot, die bestuur wat die wêreld bied. Soveel valse predikers wat daar buite is, wat nooit meer bekering preek nie. Werkers van die duivel. Die begeertes van hulle vader wil hulle doen, wat die mense wil keer om die waarheid te hoor, wat die mense wil keer om in 'n liefdevolle verhouding met God te staan. Daarom preek hulle nooit sonde nie, daarom preek hulle nooit bekering nie, daarom preek hulle nooit wedergeboorte nie, om uiteindelik die volk daar vast te hou in Egipte, 'n lewe onder die hand van 'n slawedrywer. So is hier die wêreld ook vastgevang onder die slawe hand van die duivel. Alles wat hy in sy vermoë doen om net nie 'n siel te verloor nie. Hierdie volk wat vastgevang is in slawerny het 'n nood aan verlossing. Eksodus 2:23. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweer die slawerny. En hulle het geroep om hulp oor hulle slawerny, het opgeklim tot by God. Hulle het geroep om hulp oor hulle slawerny en dit het uiteindelik opgeklim tot by God. Let op hierdie nood van die volk. Daar was 'n gesug en 'n geweeklaag onder hierdie geweldige verdrukking waarin hulle self bevind. Hulle noodroep het so kragdadig uitgegaan, dat die Bybel sê dat selfs hulle roep tot in die hemele opgeklim het. Ja, selfs tot in die hoogste hemele, tot by God. So daardie nood het hulle bekend gemaak, daardie uitroep so op mekaar gestapel om uiteindelik tot daar in die hemel te troon. 'N nood aan verlossing. En hoe het hierdie noodkreet nie opgestapel geword nie? 'N konstante uitroep, God verlos ons uit hierdie elende, verlos ons, want ons het geen toekoms nie. Die volk se kinders word gemoor, hulle werk hulle self tot in die grafte, hulle het 'n smagting na vryheid, maar Egipte bied dit nie. O, hoor die weeklag van die volk, daar die desperate uitroep om verlossing. Ja, hulle het 'n nood om verlossing en net God kan hulle red. Nooit sal hulle hulle eie verlossing kon bewerk nie. Nee, die hand van die Here moes hulle kom verlos, want die hand van Farao het hulle onderdruk. Hy druk hulle neer. Hy breek hul moed. Hy verbreek hulle dat hulle eintlik nie eers meer krag het nie. Daardie noodroep klink soos die woorde wat ons lees in Psalm 80 vers 20. O Here, God van die leerskare, herstel ons. Laat U aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Dalk is U vasgevang in Egipte, 'n slaaf van sonde, en hoe smag jy nie ook na verlossing nie? Jy het al gesoeg en gesweet om uiteindelik verlos te word, om uiteindelik jouself voorgeneem, maar hierdie dinge gaan ek nie meer doen nie, ek gaan nou 'n beter mens om heel laas dieselfde dinge te doen, om weer daar dieselfde strikke te trap, om uiteindelik verder te gaan, nog meer sonde te pleeg. Jy het dalk al in 'n diens gesit, En die Heilige Gees het die oortuig dat u tot bekering moet kom, maar nog nooit positief geantwoord op die roepstem van God en tot bekering gekom nie. Jy het vanoggend 'n nood na verlossing. Sien, 'n ongeredde mens is soos iemand wat besig is om te verdrink in 'n watermassa. Hy doen homself nie verlos deur homself aan sy hare uit op te trek nie. Nee, hy kort 'n eksterne bron om hom daar uit te pluk, om hom daar uit te red. So kort ons in die geestelike lewe ook God wat 'n eksterne bron is om ons te kom verlos uit hierdie poel van sonde. En hierdie verlossing is gesetel in een persoon. En dis in Jesus Christus. Ons lees in Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Daar is geen saligheid in jou goeie werke nie. Daar is geen saligheid in jou kerk lidmaatskap of in die doopwater nie. Slegs Jesus kan jou red. Maar o, tragies, soveel mense het nood aan hierdie verlossing, maar hulle besef dit nie. Hulle dink hulle is reg met God. Hulle dink hulle is op pad hemel toe. En soveel mense gaan eers agterkom as hulle oë oopmaak in 'n swaalbrand hel. Want hierdie boodskap is vir die persoon langs my, nie vir my nie. Die nood om verlossing moet u nou besef. In hierdie lewe. Dit is hier waar die kans vir u aangebied word. Daar is geen dag wat ons vier en uiteindelik wat die waarheid is, dat ons uiteindelik kan bid om die verlossing van die dode nie. Daar is geen verlossing na die dood nie. Die verlossing moet u nou smaak in hierdie lewe. Jy het nou 'n nood aan verlossing. As u u laaste asem op hierdie aarde uitgeblaas het, is dit vir ewig te laat. En die dood kom vinniger as wat mens dink. Jy het nood aan verlossing in hierdie lewe. Maar die gebed van hierdie volk wat tot in die hemel gekom het, is deur God aangehoor. En die volk in Egipte ontvang 'n belofte van verlossing. Die laaste vers van ons geleesde gedeelte, Eksodus 5 vers 24. Daarop het die Here Moses geantwoord: "Nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek. Ja, deur 'n sterke hand gedwing sal hy hulle uit sy land uitdrywe." God se verlossingsplan is al lankal in werking. Alreeds voor die grondlegging van die wêreld af het God bepaal hoe hy die Israeliete gaan verlos. Ja, hy stuur 'n man. Hy stuur 'n leier vir die volk waardeur God hulle gaan verlos. Hierdie man word in Egipte gebore onder die tyd waar hierdie bloeddorstige Farao koning oor Egipte was. Hierdie koning wat die bevel gegee het dat die kindjies doodgemaak moet word. Maar sy ma was bietjie slimmer as dit. Sy het hom uiteindelik weggesteek, weggehou van hierdie magte van Egipte. Sy het uiteindelik hom daar so in die huis weggesteek en toe hy uiteindelik te groot geword het, toe hulle hom uiteindelik sal ontdek, toe dink sy aan 'n slim plan. Sy maak 'n bietjies mandjie en sy sit hierdie seentjie in daardie bietjies mandjie. En daar gaan hy op die rivier. Uiteindelik ken u die verhaal. Farao se dogter sien hierdie biesiesmandjie en sy sien daar's 'n seentjie. Sy noem hom Moses, want uit die water het ek hom gehaal. Hierdie man wat God gestuur het waardeur hy sy verlossingsplan vir die volk uiteindelik wil bewerkstellig. Dat hy die leier moet wees wat die volk uitlei uit hierdie slawe toestand uit. Hierdie plan al lank reeds deur God bewerkstellig. Dit blyk baie keer asof mens nou roep om verlossing en die verlossing kom binnekort. Maar hierdie verlossing het God al reeds bewerk, al voordat hulle gebid het. Al voordat die aarde gesetel is op sy fondamente. Ons sien die kragtige hand van God, waar Moses in Farao se paleis groot gemaak is. Vir 40 jaar, uiteindelik het hy daar geleef. En in daardie jaar, toe sien hy 'n Egiptiese man, wat 'n Hebreër doodslaan. En hy gaan wreek daardie Hebreër se dood. Hy gaan uiteindelik en maak daardie Egiptiese man dood. Hierdie gebeurtenis kom uiteindelik uit by Farao en Moses vlug. Hy vlug na die land van Midian. Eers 40 jaar later, in Eksodus hoofstuk 2, kom roep God hom. Ja, daar kom ontmoet hy hom deur 'n brandende doringbos. Daar, uiteindelik kom roep God hom, dat hy die verlosser moet wees, wat uiteindelik die volk moet verlos, wat die leier moet wees om hierdie volk uit te neem. Blaai gerus saam met my daar, Eksodus hoofstuk 2 toe. Ons lees vanaf vers 9. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en stoog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gestoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. In die dae, toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien. En hy het gesien hoe Egiptiese man, die Hebreëse man, een van sy broers slaan. En hy het hierteen en daarheen gekyk. En toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Ons lees in Eksodus hoofstuk 3, daar waar God hom verlos het, blaai gerus toe. Daar, Eksodus 3, ons lees weer eens vanaf vers 9. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. So vanaand op in meer detail infokus oor hierdie volk se verlossing. Hoe dat God Moses uiteindelik gebruik het om die volk te verlos deur God se krag. Maar die feit van die saak is dat God verlossing aan sy volk beloof het. Hy beloof verlossing ook vandag. Nie net vir die Israeliete nie, maar vir die ganse mensdom. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ja, hy beloof verlossing van die mag van die duisternis. Kolossense 1 vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy kan die verlos ook van die toekomstige toren. 1 Tessalonisense 1 vers 10. En sy seun uit die hemel te verwag wat hy uit die dode opgewek het. Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Ja, hy kan ons ook verlos van alle ongeregtigheid. Hoe klein, hoe groot ook al. Titus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werk. Die belofte is daar. Gaan u dit ten volle vertrou? Gaan u uiteindelik kom kniel by die kruis? Ek sluit af. Hierdie volk het uiteindelik 400 jaar in Egipte geleef. Hulle het hier uitgebrei van 'n groot gesin tot 'n nasie, tot 'n volk. Dit was uiteindelik Godse beskikking so, dat hulle uiteindelik kon opgroei. Hulle voortbestaan was in gedrang buite Egipte, daar het hulle veilige hawe gevind. Maar ons lees in Eksodus hoofstuk 1, dat 'n ander farao opgestaan het. 'N Farao wat nooit eers gehoor het van Josef nie. Wat hierdie volk begin sien het as 'n bedreiging. Bloeddorstig het hy opgetree en 'n wreedagtige plan uiteindelik beraam teen hulle. En so sien ons in die geestelike lewe is dit presies dieselfde. Word gebore in sonde met die duiwel as jou geestelike vader, wat jy uit is om jou te ruïneer. Hy ruïneer jou deur om jou weg te hou van die waarheid. Oënskynlike genot wat hy vir u bied in die wêreld. 'N Wreedagtige plan om jy uiteindelik saam hel toe te sleep. Maar jy het nood aan verlossing. Dalk is dit u vandag wat uitroep om verlossing. Die Heer het u oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. U weet, u het vanoggend nood aan verlossing. Hoor, daar is 'n belofte, gesetel in Jesus Christus. Hy kan u verlos. Hy is die verlosser wat in hierdie wêreld gestuur is. Glo in hom, bekeer van jou verkeerde weë, pleit tot die Here, dat hy u sal wederbaar. Vandag is nog nie te laat nie. Jy lewe nog, jy het nou nog 'n kans, jou ore hoor nou hierdie boodskap, moenie uitstel nie, môre mag dalk net te laat wees. Amen. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Ons Here en ons Vader, ag Here, baie baie dankie dat ons kan leer uit u woord uit. Hier hoe baie keer lees ons net so vinnig oor, ja Here, vooral oor die Ou Testament en ons acht het nie ten volle nie. Here, baie keer lees ons net Bybel om Bybel te lees die dag en ons let nie noodwendig op wat daar staan nie en wat daar staan nie. Dankie Here dat ons u woord kan open en ons sien u lig skyn daaruit. Dankie Here dat u woord ook vir ons wysheid gee, selfs terwyl ons eenvoudige skepsels is. En daarom wil ons kom pleit vanoggend. Here, die volk wat uiteindelik daarso vasgevang is in Egipte, wat 'n nood het aan verlossing, waar ons vanaand ook hulle verlossing sal sien, wil ons ook kom bid vir elke siel wat vandag smag na verlossing. Dat u hulle sal kom ontmoet, dat hulle nie sal uitstel nie, Here, dat hulle nou die saak sal uitmaak. Here, dat hulle na u toe sal kom. Here, u hande staan wyd uitgestrek. Ag Here, dat hulle daardie wonderlike verlossing sal smaak, wat net u hulle kan bied. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alleen in u naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.